से गरमाई बाटे मसाला, बकरा में डाले खातिर लहसुन छिलाला।